το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος κοντά στα παιδιά με
ιστορίες,
διαγωνισμούς,
δώρα,
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις,
παραμύθια,
ανέκδοτα,
τραγούδια,
ενίγματα,
υπεγές,
προτάσεις για εκδηλώσεις.
Με την Αθηνά Ντάση Ουγιάννη. Καλησπέρα σας παιδιά. Τι κάνετε, είστε καλά σήμερα? Καθίστε αναπαυτικά στην πολυθρόνα σας, γιατί έχουμε να πούμε πολύ όμορφα πράγματα, καταπληκτικές ιστορίες. Κάποιοι άνθρωποι, παιδιά μου, έχουν ένα ελάττωμα πολύ κακό. Μα θα μου πείτε, τι μου λες τώρα? Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα πάθη μας, τα μειονεκτήματά μας, τα ελαττώματά μας. Ναι, σωστά. Αλλά το ελάττωμα της τεμπελιάς και της αμυαλιάς είναι πολύ μεγάλο. Σε όλους μας αρέσει να καθόμαστε, να ξεκουραζόμαστε, να καλοπερνάμε. Χρειάζεται όμως κανείς να βάζει από μόνος του ένα φρένο. Γιατί η ξεκούραση είναι καλή όταν υπάρχει πρώτα η εργασία που σε κουράζει. Από τι να ξεκουραστείς αν δεν έχεις πρώτα κουραστεί, έτσι δεν είναι? Είναι όμως μερικοί που δυστυχώς αντί να τρώνε για να ζούνε, αυτοί ζούνε για να τρώνε. Ναι, ναι. Αν κανείς δεν έχει εγκράτεια, δεν κρατά δηλαδή από μόνος του τον εαυτό του, πέφτει σε κάτι παθήματα. Να, σαν και αυτά που θα ακούσετε αμέσως τώρα. Δύο καταπληκτικές ιστορίες με ήρωες. Δύο ανθρώπους, πώς να το πω, ελαττωματικούς, που ευτυχώς στο τέλος σωφρονίστηκαν. Να ακούσουμε αμέσως την πρώτη. Ναι, πάμε. Κώστα Βάρναλη, το παραμύθι που δεν είχε τέλος. Ζούσε, παιδιά, κάποτε πέρα στην Ανατολή ένας τεμπέλης βασιλιάς. Δεν έκανε καμιά δουλειά. Όλη μέρη ξαπλωμένο σε ντιβάνι, με πολλά μαλακά μαξιλάρια, έβαζε να του λένε παραμύθια και αυτός άκουε μαχμουρλίδικα. Αμολούσε σε όλο του το βασίλειο πλήθος αυλικούς να μαζεύουνε και να στέλνουνε στο παλάτι του όσους ξέρανε παραμύθια, άντρες ή γυναίκες, γέρους ή νέους, ντόπιους ή ξένους, γιατί δεν χόρτενε να ακούει. Όταν τέλειωνε το παραμύθι, έπεφτε σε βαθιά πλήξη και δυστυχία. Γι' αυτό ήθελε πάντα ένα παραμύθι, να ακολουθάει το άλλο, ακόμα και όταν έτρωγε και έπινε. Ή έπαιρνε το μπάνιο του στη χαβούζα του παλατιού. Ήθελε να ακούει παραμύθια. Μονάχα αργά πολύ μετά τα μεσάνυχτα, όταν τον έπαιρνε ο ύπνος, τότε σιωπούσανε και οι παραμυθάδες και πατώντας τα νύχια τους απάνω στα παχιά κυλίμια, φεύγανε σιγά σιγά να πάνε να ξεκουραστούνε κι αυτοί οι βασανισμένοι. Όσο πιο μεγάλο και μπερδεμένο ήταν το παραμύθι, τόσο περισσότερο του άρεσε. Ήτανε παραμύθια που βαστούσανε μέρες και εβδομάδες ολάκερες. Μα όσο μεγάλα και να ήτανε, ερχόταν επιτέλους η ώρα τους να τελειώσουν. Τότε ο βασιλιάς γινότανε τρομερά δυστυχής. Αρρωστούσε, που έλεγες πως θα πεθάνει. Είδε και από είδε αυτός, η δωδεκάδα του, το συμβούλιο του δηλαδή, και ο γιατρός του, αποφασίσανε όλοι μαζί να στείλουν εντελάλιδες σε όλες τις επαρχίες και σε όλα τα χωριά του βασιλείου να διαλαλήσουνε. Όποιος ξέρει ένα παραμύθι που να μην τελειώνει ποτέ, ας παρουσιαστεί να το πει του πολυχρονεμένου βασιλιά. Και αυτός θα του δώσει ένα σακί φλουριά και την κόρη του για γυναίκα. Όσοι ακούγανε αυτά τα λόγια, στράφτανε τα μάτια τους από τον πόθο να γίνουνε πολύ πλούσιοι και να παντρευτούν τη βασιλοπούλα. Κι όλοι νομίζανε πως θα τα καταφέρνανε να διηγηθούνε παραμύθι χωρίς τέλος. Το κάτω-κάτω της γραφής, αν αποτυχάνανε, δεν θα είχανε να χάσουνε τίποτα. Μα οι τελάλιδες προσθέτανε στο τέλος. Όποιος όμως δεν τα καταφέρει να διηγηθεί το ατέλειο το παραμύθι, τότε ο βασιλιάς θα του κόψει το κεφάλι. Όταν ακούγανε αυτή την ποινή, όπως καταλαβαίνετε, τους έπιανε τρόμος και φόβος. Τότε νιώθανε πως ο βασιλιάς δεν ζητούσε εύκολο πράγμα. Και λέγανε συναμεταξύ τους, «Αδύνατα πράγματα ζητάει». Ωστόσο, παρουσιαστήκανε στο βασιλιά 2-3 αποφασισμένοι ή να κερδίσουν το στοίχημα ή να χάσουν το κεφάλι τους. Ο πρώτος, που δοκίμασε να πει το ατέλειωτο παραμύθι, μπόρεσε να το βαστάξει 3 μήνες. Μα ύστερα η φαντασία του είχε στερέψει. Μασούσε τα λόγια του. Δεν έβρισκε τίποτα να πει. Κι έτσι έχασε το κεφάλι του. Τότε οι άλλοι δυο φοβηθήκανε κι ούτε καν τολμήσανε να αρχίσουνε. Φύγανε και ευχαριστούσανε μάλιστα το Θεό που γλιτώσαν από του χάρου τα δόντια. Πέρασε πολύς, πάρα πολύς καιρός και κανένας δεν ερχόταν στο παλάτι για αυτή τη δουλειά. Όπου να σου μια μέρα και παρουσιάζεται ένας ξένος. Από πού ήταν, κανένας δεν ήξερε. Μα η εξυπνάδα του και το θάρρος του ήταν μεγάλα. «Μεγάλε βασιλιά», είπε, αφού έκανε τον απαραίτητο τεμενά, την υπόκληση δηλαδή. «Άκουσα πως δίνεις μεγάλη αμοιβή σε εκείνον που θα σου διηγηθεί ένα παραμύθι, χωρίς τέλος. Του δίνεις ένα σακί φλουριά και τη βασιλοπούλα. Είναι αλήθεια?»
«Αλήθεια», απάντησε ο βασιλιάς. «Αν όμως δεν πετύχει, τότε του παίρνω το κεφάλι».
«Το ξέρω κι αυτό», είπε ο ξένος. «Κι είμαι αποφασισμένος να σου διηγηθώ εγώ μια ιστορία που δεν τελειώνει».
«Περιμένω να αρχίσεις»,
είπε ο βασιλιάς και ξαπλώθηκε στον καναπέ απάνω στα πολλά μαξιλάρια. Τότε ο ξένος στρογγυλοκάθισε στο πάτωμα απάνω στο κυλίμι, μπροστά στο βασιλιά και άρχισε. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μεγάλος βασιλιάς που μάζεψε όλο το σιτάρι της απέραντης χώρας του και το κλείδωσε σε μια αποθήκη τόσο μεγάλη που για να πας από τη μια άκρη της έως την άλλη θα έπρεπε να περπατάς από το πρωί ίσα με το βράδυ. Μια μέρα έπεσε στην πρωτεύουσα ένα μαύρο σύννεφο ακρίδες, τόσο μεγάλο που σκοτίνιασε ο ήλιος και όλοι νομίσανε πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Γιατί γεμίσανε οι δρόμοι, τα σπίτια, ο αέρας, από ακρίδες τόσο πυκνές που δεν μπορούσες να ανασάνεις. Αυτές οι αμέτρητες ακρίδες, αφού φάγανε όλα τα μπέλια και τα δάση και δεν χορτάσανε, μυριστήκανε τελευταία και την αποθήκη του σιταριού. Μα η αποθήκη ήταν πολύ καλά κλεισμένη από παντού, και όχι μονάχα δεν είχε παράθυρα ή καμινάδες, μα ούτε και καμιά σκισμάδα για να μπορέσουν να τρυπώσουν μέσα και να φάνε το σιτάρι. Κάμποσες μέρες φέρνανε βόλτα γύρω στην αποθήκη και κοιτάζανε με προσοχή όλες τις μεριές, μπας και βρεθεί πουθενά καμιά τρυπίτσα ή καμιά χαραμάδα. Μα επιτέλους, μια τυχερή ακρίδα ανακάλυψε στην ανατολική μεριά της αποθήκης μια μικρούλα σκισμάδα που μόλις χωρούσε μοναχή της. Μπήκε το λοιπόν μέσα, πήρε ένα σπυρί σιτάρι και βγήκε. Άμα βγήκε αυτή, μπήκε μια δεύτερη ακρίδα, πήρε και αυτή ένα δεύτερο σπυρί σιτάρι και βγήκε. Άμα βγήκε και αυτή, μπήκε μια τρίτη ακρίδα, πήρε ένα τρίτο σπυρί σιτάρι και βγήκε. Ύστερα μπήκε μια τέταρτη ακρίδα και πήρε ένα τέταρτο σπυρί σιτάρι και άμα βγήκε αυτή, μπήκε μια πέμπτη ακρίδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Περάσανε μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια και ο ξένος εξακολουθούσε να λέει από το πρωί ως το βράδυ το ίδιο πράγμα. Ύστερα μπήκε μια άλλη ακρίδα και πήρε άλλο σπυρί σιτάρι. Άμα βγήκε αυτή, μπήκε άλλη ακρίδα και πήρε ένα άλλο σπυρί σιτάρι. Περάσανε έτσι 2 χρόνια και ο ξένος έλεγε και ξανάλεγε από το πρωί ως το βράδυ τον ίδιο χαβά. Ο βασιλιάς στενοχωριότανε πολύ, ώσπου μια μέρα τον ερώτησε θυμωμένος.
«Δε μου λες, πόσο καιρό αυτές οι ακρίδες θα μπαίνουνε και θα βγαίνουνε?» «Άμα βασιλιά μου, πολυχρονεμένε, ως τώρα οι ακρίδες αδειάσανε μονάχα μια πιθαμή σιτάρι από την αποθήκη και μένουνε ακόμα 300 πιθαμές και μιλούνια ακρίδες. Ίσως μετά 600 χρόνια θα κατορθώσουνε να μπουνε στην αποθήκη όλες οι ακρίδες μια-μια και να αδειάσουνε το σιρτάρι, το σιτάρι συγγνώμη. Και πάλι βλέπουμε». Τότε πια ο βασιλιάς δεν βάσταξε Γούρλωσε τα μάτια του, τεινάχτηκε από τον τιβάνι και ξεφώνησε με όλη του τη δύναμη. «Άνθρωπέ μου, θα με τρελάνεις! Άντε στο καλό! Έχασα το στοίχημα! Πάρε το σακί της λύρας και την κόρη μου και άφησέ με ήσυχο!»
Έτσι, ο έξυπνος αυτός ξενοτοπίτης πήρε τα χρήματα, πήρε τη βασιλοπούλα και έγινε και διάδοχος του θρόνου. Ο βασιλιάς είχε γεράσει πολύ και ευχαριστιότανε τώρα να ακούει παραμύθια και ιστορίες που είχαν τέλος. Και κάθε τόσο συνήθιζε να λέει: «Είμαι ευχαριστημένος που έμαθα πως μονάχα οι ιστορίες που τελειώνουν είναι όμορφες και έχουν ενδιαφέρον». Και άμα πέθανε, έγινε βασιλιάς ο έξυπνος γαμπρός του και το κράτος ευτύχιστε. Μα οι ιστορικοί δεν συμφωνήσανε ακόμα από ποιον τόπο ήταν αυτός ο ξένος.
Ένα μικρό βαλονάκι δεμένο με ένα σφαγγάκι καθότανε λυπημένο στο πάτωμα ξεχασμένο και ένα χαρταετάκι μέσα σε ένα κουτάκι ονειρευόταν να πετάξει τα αστέρια να φτάσει.
Μα ψάχνουν μια φωνή τους είπε πως και τι.
Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε, να μάθουμε να αγαπάμε χωρίς να μετράμε. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε, να μάθουμε να αγαπάμε κι αυτόν που δεν πάμε. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε, να μάθουμε να αγαπάμε χωρίς να μετράμε. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε, να μάθουμε να αγαπάμε κι αυτόν που δεν πάμε. Ένα μικρό μελισσάκι, λυπημένο λιγάκι, από μακριά λαχταρούσε τα λουλούδια που κοιτούσε και ένα χέρι μονάκι, κάτω από το μπαλκονάκι, φοβόταν να τολμήσει τα φτεράκια να ανοίξει.
Μα ψάχνει μια φωνή, τους είπε πως και τι.
Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε, να μάθουμε να αγαπάμε χωρίς να μετράμε. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε, να μάθουμε να αγαπάμε κι αυτόν που γελάμε. Για να μάθουμε να πετάμε πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε.
Πάμε τώρα να ακούσουμε τη δεύτερη ιστορία μας, την ιστορία του Φαγόνδιου, όπως μας την διηγείται ο Γεροστάθης από το πασίγνωστο βιβλίο του Λέοντος Μελά. Ο Φαγόνδιος ήταν από αριστοκρατικιά και πλούσια οικογένεια της Βενετίας. Ήταν όμως γεμάτος ελαττώματα, με κυριότερο τη φοβερή του λεμαργία. Έτρωγε χωρίς σταματημό, ώσπου το στομάχι του, αδυνατισμένο από την αδιάκοπη λειτουργία και τελείως αβοήθητο από γυμναστική, δεν μπορούσε πια να χωνέψει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μιας και ήταν συνεχώς βαρυφορτωμένο, δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. Έχασε ολότελα τον ύπνο του, αλλά δεν έβαζε μυαλό. Ήταν πια δούλος του πάθους του. Μην μπορώντας άλλο να χωνέψει αυτά που έτρωγε, του κόπηκε τελείως η όρεξη. Τότε άρχισε να δημιουργεί ψεύτικη διάθεση με βλαβερά ορεκτικά και ποτά που του άνοιξαν μεγάλες πληγές στο στομάχι. Η κοιλιά του πρίστηκε και την ακολούθησε το υπόλοιπο σώμα του. Τα δόντια του σάπισαν. Άρχισε να παχαίνει και να του κρέμονται τα λύπη μέχρι που δεν μπορούσε πια να κουνηθεί. Σε αυτή την ελεημή κατάσταση, ο Φαγόνδιος αποφάσισε να καλέσει τους καλύτερους γιατρούς της Βενετιάς. Του κάκου όμως όλες οι προσπάθειές τους. Δεν μπορούσαν να τον ξανακάνουν άνθρωπο. Και αυτό γιατί δεν ήθελε ούτε στιγμή να κόψει το φαγητό και το πιωτό. Μια και χειροτέρεψε όμως συνέχεια, μπήκε σε μια πολυτελή άμαξα και κίνησε να πάει στην Πάδοβα, να συμβουλευτεί έναν πολύ ξακουστό γιατρό που έμενε εκεί. «Σε αναλαμβάνω», του είπε ο γιατρός, αφού τον εξέτασε, «και σου εγγυώμαι ότι θα σε κάνω καλά, φτάνει να μείνεις ένα μήνα σπίτι μου και να υπακούσεις όλες τις εντολές μου. Και φυσικά, αν κάτσεις, θα κάτσεις μόνος σου, χωρίς όλους αυτούς τους μαγείρους και τους υπηρέτες». Ο Φαγόνδιος, αφού είδε ότι είχε πια το ένα πόδι του μέσα στον τάφο, αναγκάστηκε να δεχτεί και έστειλε πίσω τη συνοδεία του. «Δεν είναι έτοιμο ακόμα το δωμάτιό σου, γι' αυτό περίμενε λίγο εδώ μέσα», του είπε ο γιατρός. Και προτού να το καταλάβει, ο γιατρός τον έκλεισε σε ένα μικρό δωμάτιο, ολότελα γυμνό από έπιπλα παιδιά. Ακούμπησε το βαρύ του σώμα στον τοίχο και από μπροστά το στήριξε με το ραβδί του. Γρήγορα άρχισε να νιώθει στενάχωρα μέσα στους 4 άδειους τοίχους και προσπάθησε να παρηγορηθεί με την εικόνα ενός αναπαυτικού δωματίου και ενός πλούσιου γεύματος που γρήγορα θα είχε. Οι σκέψεις του διακόπηκαν ξαφνικά όταν αισθάνθηκε στον τοίχο και στο πάτωμα ιδιαίτερα ζεστούς. Η έκπληξή του μεγάλωσε όταν η θερμοκρασία άρχισε να ανεβαίνει και έβαλε ανήσυχο στις φωνές, χτυπώντας όσο πιο δυνατά μπορούσε την κλειδωμένη πόρτα. Τα πάντα πια μέσα στο δωμάτιο καίγανε, και ο φαγόνδιος άρχισε να περπατάει έντρομος εδώ και εκεί. Πουθενά δεν μπορούσε να κουμπίσει για να ξαποστάσει. Έπρεπε συνεχώς να αλλάζει θέση. Όση ώρα κράτησε το πρωτότυπο αυτό μαρτύριο... Κάποτε επιτέλους άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο γιατρός με ένα κάθισμα. «Πώς τα πήγαμε?» ρώτησε, λες και δεν συνέβαινε τίποτα στο φαγόνδιο που είχε ριχτεί στο κάθισμα με κομμένη την αναπνοή και λουσμένο στον υδρότα. «Γιατρέ, εγώ δεν ήρθα για να με ξοντώσεις», είπε οργισμένος ο φαγόνδιος μόλις συνήλθε. «Αλλά να μου δώσεις μερικά φάρμακα και να με κάνεις αμέσως καλά».
«Αυτή η ταλαιπωρία ήταν μέσα στο πρόγραμμα της θεραπείας σου», του είπε μαλακά ο γιατρός. «Αν εξακολουθήσεις κατά γράμμα τις άλλες συμβουλές μου, δεν θα ξαναχρειαστεί. Έλα τώρα στην τραπεζαρία όπου σε περιμένουν πολλών λογιών φαγητά».
Μόλις άκουσε για φαΐ, ο φαγόνδιος ημέρεψε αμέσως και παρόλη την εξάντλησή του πετάχτηκε από την καρέκλα. Και πραγματικά, επάνω στο τραπέζι αντίκρισε αρκετά πιάτα σκεπασμένα, μικρά και μεγάλα. Η χαρά του όμως μετατράπηκε σε απόγνωση όταν βρήκε στο πρώτο πιάτο μισή πατάτα βραστή, στο δεύτερο μισή ψητή, δύο πυρουνιές χόρτα στο τρίτο, μια μπουκιά ψωμί στο τέταρτο, μια φτερούγα πουλιού στο πέμπτο και στο έκτο και τελευταίο ένα μήλο ψητό.
«Πω πω, δυστυχία μου», ξεφώνησε. «Εδώ μέσα που ήρθα θα πεθάνω σίγουρα από την πείνα».
Κανείς όμως δεν υπήρχε εκεί να ακούσει τα παραπονά του και αναγκάστηκε για πρώτη φορά να αρκιστεί στο φτωχικό αυτό γεύμα. Σε λίγη ώρα παρουσιάστηκε πάλι ο γιατρός και κάνοντας ότι δεν άκουγε τα παραπονά του, τον προσκάλεσε ευγενικά να του δείξει τον ωραίο του κήπο. Εκεί ο γιατρός άρχισε να τον καλλιεργεί ο ίδιος και με την πρόφαση ότι είχε ανάγκη τη βοήθειά του, κατάφερε το φαγόνδιο να κάνει πολλές μικροδουλειές και να περπατήσει πολύ. Το βράδυ που έπεσε κατάκοπος να κοιμηθεί, τον περίμενε άλλη απογοήτευση. Αυτός που μέχρι χτες ξάπλωνε πάνω σε στρώματα πουπουλένια, αναγκάστηκε τώρα να πλαγιάσει πάνω σε ένα στρώμα σκληρό σαν και ένα μαξιλάρι σαν πέτρα.
«Εδώ πάνω είναι που αποκλείεται να με πάρει ο ύπνος», σκέφτηκε έχοντας πικρά μετανιώσει που δέχτηκε τους όρους αυτού του γιατρού.
Έγινε ακριβώς το αντίθετο όμως. Με τέτοια κούραση που είχε και με το στομάχι ελαφρύ, τον πήρε αμέσως ο ύπνος. Κοιμήθηκε βαθιά μέχρι το άλλο πρωί, που τον ξύπνησε νωρίς ο γιατρός. Με την πρόφαση ότι ήθελε να του μιλήσει πριν βγει από το σπίτι, συνήθισε και να τον ξυπνάει πολύ νωρίς το πρωί. Η υγιεινή αυτή ζωή συνεχίστηκε με δίαιτα, γυμναστική και ύπνο. Μόλις συμπληρώθηκε ο μήνας, ο γιατρός του έβγαλε και τα σάπια δόντια και τον έβαλε μπροστά σε έναν καθρέφτη. Ο φαγόνδιος είδε τον εαυτό του και δεν τον γνώριζε. Είχε γίνει άλλος άνθρωπος.
«Δεν θα σε αφήσω να γυρίσεις στη Βενετιά αν δεν μου υποσχεθείς ότι θα συνεχίσεις την ίδια θεραπεία», του είπε γελώντας ο γιατρός όταν ήρθε η ώρα να φύγει.
«Στο υπόσχομαι με όλη μου την καρδιά», είπε ο φαγόνδιος που είχε βρει τη σωτηρία του.
Και πραγματικά κράτησε το λόγο του μέχρι που έγινε τελείως καλά. Και τότε πια δεν ξέχασε το σοφό αυτό γιατρό, ποτέ, που τον γλίτωσε από την παραλυσία και το θάνατο. Την ιστορία αυτή, είπε ο γεροστάθης στα παιδιά, την άκουσα από το στόμα του ίδιου του φαγόνδιου που τον γνώρισε όταν ήμουνα στη Βενετία. «Χαρίζει, παιδιά, η εγκράτεια, υγεία και ευτυχία», και η ακράτεια όλο ειδονές, μα από πίσω κρύβει αρρώστιες, φτώχεια και κλοπές, ντροπή και δυστυχία. Παιδιά, πως σε ό,τι κάνουμε μόνοι μας πρέπει να βάζουμε ένα μέτρο. Μηδέν άχαν, έλεγαν οι αρχαίοι μας και είχαν δίκιο. Τίποτα δηλαδή μην κάνεις υπερβολικά. Γι' αυτό και εμείς, αν βλέπουμε κανένα φίλο μας και κάνει κάτι με υπερβολή, να του το λέμε, να το πάρει χαμπάρι όσο είναι νωρίς, για να μην του γίνει πάθος, γιατί το πάθος δύσκολα ξεριζώνεται. Και εσύ τώρα που μας ακούς, κοιμάσαι μήπως υπερβολικά, τρως υπερβολικά, διαβάζεις υπερβολικά? Κόψε κάτι μόνο σου, φτιάξε τον εαυτό σου εγκαίρος και μην αφήσεις το ελάττωμά σου να σε πάρει από κάτω. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρινέλα Πολυζώτη που επέλεξε τη μουσική που ακούσαμε, την Βίκη Τριβιζά που θα βρίσκεται στο τηλέφωνο για να δέχετε τα τηλεφωνήματά σας το υπόλοιπο τέταρτο και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος κοντά στα παιδιά με
ιστορίες, διαγωνισμούς,
ζάρα,
ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις,
παραμύθια, ανέκδοτα, τραγούδια, ενίγματα,
υπεγές,
προτάσεις για εκδηλώσεις.
Με την Αθηνά Ντάση Ουγιάννη.